Egun hona initze?
Egun hona, bai.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, gaur bintzat eguzki pixka badaukagu eta egunari martza pixka bat ematen diogun.
Hori da. Bueno, urte amaiera iristen ari dela, azken egunak dira, azken txampa, eta, bueno, garai honetan, entzulei gogoratuko diegu, aurkezpenan esan dugu, baina sendabelarren inguruan hitz egiten dugu, errezetatxo batzuk ere ekartzen dituzu, eta urte amaiera honetan, zer da, zeri erreparatzen diezu, hainitze?
Bai, begira, ba, aurrekoan, bueno, zelaitik bueltakan ebilela, paseatzen, badaukagu sendabelar bat urte guztian edukitzen duguna, baina batez ere, bueno, atentzia behiuzi danaz, oraintxe ura asko maite du, hotza ere ondo aguantatzen, du eta gurean espezie oso ugaria da gainera eta bueno, pixka bat mentaren inguruan ari naiz hizketan, bai?
Ah, vale.
Eta bueno, pixka bat aurrekoan ere, ba, egun hauek ez hotza euri ere egiten ari du, negua badator eta bueno, ba, etxe inguruan ere, ba, planak egiteko egokia izaten da, ezta? Gabonak ere badator. Eta bueno, ba, prestatu nuen mentadun txokolate bero bat etxean eta eta bueno, ba, jendeari asko gustatu zitzaion eta esanen begira, ba, ideia bezala horrekin amaituko dugu gaurko gaurko saioa, baina aurretik, bai, beti bezala, ba, pixka bat
teoria.
Bai, hori da, edo zertarako balio duen eta pixka bat jakiteko, ezta, zer hartzen ari ganen. Eta zein mota dauden, ze azkenean menta hitz egiten dugunean, bueno, gurean oraintxe adibidez gure zelaietan azkamenta dago. Asko, ez dakit, bere izenak, joango naiz aipatzen, baina gehiagiz hartu gabe, bai, azkenan mentak orokorrean digestibo bezala balio digute denak, eta gero bakoitzak baditu indar bereziak, bai, baina, bueno, ba, orain txori, azta menta deitzen diguna, menta rotundifolia izango litzateke, ez da hain aromatikoa agian besteak bezala, baina gure larreetan edo zelaietan ikaragarri pila daukagu, eta propietateak mentaren berdinak izango lirateke, bai. Digestiorako lagunduko liguke eta hemengo basatia edo hori izango litzateke. Gehiena daukaguna, modu basatian behintzat, azta menta deitzen diguna. Menta rotundifolia izango litzateke.
Hainitze, eta bai? Barkatu moztea,
bai, la,
adibidez, aipatu duzu urte guztian egoten dela,
bai.
Menta, eta horrek zerbait suposatzen du, hau da, ikasi dugu ez, sendabelar batzuk, ba, epe bat dutela, hasiera amaiera bat, denboraldi bat, baina mentak urte guztian egoteak horrek zerbait esango du, ez da, edo zerbait esango du.
Ba, azkenan, nik uste dut, bueno, beti da nik ezagutu dut nik menta, ez, egotza ere oso ondo aguantatzen du, bai da egia, noski da, betikoa, udaberrean indarra hundiz ateratzen da, orain neguan geldi daukagu, baina berde eta polik egoten da baita ere. Gauza da, udaberrean indarra fasten dela, udaran lorea ematen digu, azia botatzen du, baina, ba hori, jeitsi ondoren, ze altura ere hartzen dute, bai, ez menta piperita batek, altura desenteko hartzen digu, hori jeisten da, udazkenean, bai, baina beti dauka joera, ba, bizirik jarraitzeko, bai, osto batzuk hor dituzu, zurtoina ere indarrean ateratzen da, eta negua horrela pasatzen du, bai?
Vale.
Eta gero ia udaberrian berriro etortzen zaigu indarrean, baina bai, hau hemen azkenean horrelako landarea, ba, plantaina, txikoria, asuna, urte guztian izaten ditugu, noski udaberrian indar gehiago izango dute propietate gehiago ez da eguzki ordu hoietan, jasotzen baldin baditugu, azkenean izerdia goruntzu den egun hoietan, baina bueno, ba, urte guztian erabiltzeko egia da modu basatean hor izaten dira eta niri freskoan erabiltzea ere asko gustatzen zaidanez, ba, pixkanaka jasotzen joaten naiz.
Begira,
bai?
Bueno.
Bai.
Ba, parentesi hau itxiko dugu, initze.
Hori da,
hori da. Bai, jarraituko dugu azaltzen ari zinenarekin.
Hori da, bueno, azkamenta aipatu dugu, gero badago yerbauena bezala edo mendabeltza, bezala ezagutzen duguna, menta espikata izango litzateke hau. Baita ere, bueno, ba, honek dauzka, ostoak, ez da, gini lantza modukoak edo esango nuke direla gehiago, eta usain aroma undia dauka, bai, mentabeltzak oso goxoa da, eta gurean ere oso namaten da. Gero nora ez, uretako menta, deitzen duguna, edo menta akuatika, hau erreka txiki baztarretan, putzuak dauden lekuetan asko ateratzen zaigu, hau lasaigarri diuretikoa ere bada, digestiboa izateaz gain, ostoa txurixagoa dauka, azkenan gero bakoitzak bere karakteristikak dauzka, baina, bueno, kuriosoa da, bazten baditugun ez da,
Bentsa,
bai. Menta, bai, uh-huh. Poleoa baita ere, poleo menta, menta pulegieum, barkatu, deituko litzaioke, menta poleoari.
Uh-huh.
Eta, bueno, guk gaur, aipatuko duguna, menta piperita izango da.
Vale. Bai,
hau nik landatu nuen behin, duela urte batzuk, hori baratze bazar batean, eta pixkanaka zabalduz joaten da, rastrero ere bada, altura ere hartzen du, bueno, sekulako usain goxoa du, infusioak goxotu egiten ditunik asko-asko maite dut. Kuriosoa da, baina adibidez menta oztu egiten digute barrualdea, bai, beraz, udaran oso oso ondo sartzen den infusioa da, mentarena, baina hori oztu egiten gaituelako, bai, bero handia daukagun egunetan. Baina orain, kurioso iruditu zait, ze kakaoarekin, txokolate beroarekin baita ere, menta, hori kontraste hori ez da, probatu nahi izan dut, eta bueno, ba, etxean asko gustatu da, azkenean subajoaren ondoan goxo-goxo zaudela, bizkotxo bat ondoan hartuta ez da, ba hori, ba, beroa eta freskoa eta dena ongi sartzen den momentuak izaten dira.
Bai. Bueno, ba, ikasten ari gara, ez? Menta ezberdinak aurki ditzazkegula gure inguruan. Aipatu duzu, ba, erreka inguruan, gero mendietan, menta izen ezberdinak ere ezagutu ditugu. Gaurkoan piperita hori landuko duzu, eta hoxe, txokolaretarekin nahastuta errezeta presta initze zer da behar duguna eta nola ba, egin eri txokolate hori.
Ba, txokolatea egiteko nahiko izango dugu 10 minutu ordu laurden batekin, oso oso erresa da, eta azken finean barko dugu esnea, edo beste edariren bat, edo nahi baldin badugu esnearen ordezko, ez da, nire kasa, ba, behi esne fresko hartuko nuke, eta taza bakoitzeko emango dut ba, kantitateak, ez da, zenbatekoak izango lirateken. Orduan, esne taza bat, edo 250 mililitroko taza eder bat hartzen dugu, bai? Eta horri, esne hori jarriko dugu zu baju-bajuan berotzen, eta pixkanaka nahastuaz pango gara. Orduan, hor botako diogu menta kutsarila bat esneari. Normalean beti infusionatu egiten ditugu uretan, baina esnetan ere infusionatu daitezke belarrak, bai? Mentaren kasuan oso oso ongi nahastuko zaigu esnearekin, edo zein esnerekin, esan dudan bezala. Orduan, zu epelean jarriko dugu, botako diogu kutsarila bat, bai, esnea behin epelduta dagoenean, eta irakin txiki bat egiten den momentuan itzali egingo dugu, eta tapatu egingo dugu. Eta 5-10 minutuz eduki esne hori tapatuta, bai?
Bai.
Orduan, ia jendea gerturatzen azten denean, gukia infusio hori prestaukagu, bai, esneak hartu ditu mentaren aroma, azkenean kontutan izan behar dugu, mentak badituela aromatikoa izateko, karbakrola, limonenoa, zineola, bueno, hor baditu azido batzuk eta oso oso usaintxuak direnak, freskatu egiten dutenak, bueno, ingurua ere ez da, giro oso polita ematen duenak. Orduan, ia hori dena prest izango dut, eta esneak menta zapore hori ere ia barneratuta edukiko dugu, bai?
Bale.
Orduan, kentzen diogu ia 5-10 minutu horiek tapatuta eduki dugu eta iragazi egingo dugu beti bezala pasadore batekin belarroiek kenduko dizkegu esneari eta esne epel hori berriro kazuelara botako dugu zu baju-bajuan jarri eta esne taza bakoitzeko bi kutxara da kakao puroa, bai? Gozatu gabekoa botako genioke. Bai, hori, ongi nahaztuaz, eduki pixka bat, berotzen den arte, eta, bueno, abatzuek lodiago nahi izaten dute, hor pixka bat, bakoitzaren esku uzten dut, bai? Baina, bi kutxararekin, ongi txokolate indartsua izango dugu.
Begira.
Eta gero, gozatzeko, niri adibidez, ez diagotatza gustatzen zait, bai? Hor bakoitza, ba, nik adibidez kasu honetan, gozo-gozo egoteko kutsara bat ez dibintzat gotatzen diat. Bai,
hori galdetu behar nizun, ez? Batzutan, kakaoari oituta ez dagoenari, ba, pixkat garratza edo iruditu gozo da, jo, orduan, ba, zerbait hori gozatzeko, ez? Goxatzeko, eta ez dia, adibidez ez dia eta menta, ba, hoxe, posible direla, kombinaketa hori posible dela.
Bai, oso ondo ematen dira baita ere. Baina nik animatuko nuke jendea, hori egiten dugunean, botata zara eta eztia gero botatzeko aukera ere badaukagu orduan, gastatu lehenengo, garraztasun hori baita ere. Azkenan, bueno, ba, kuriosoa da, ez da, menta eta kakaoaren arteko nahasketa hori, eta zaporeak hobeto hartzen ditugu. Eta gero, ezti hori bota nahi izan ezkero. Baita ere, hori ere egin dezakegu.
Bueno.
Gero niko itxura daukat, bueno, nola ez da, espeziekin oso itxuta egonda, ba, botai ez aiok egu gainetik tipar beltz pixka bat, edo intxaur muskatu pixka bat.
Amida.
Baina, badago baitere tramankulu bat, etxean daukadana, eskuzkoa da, ez egin nola izan dabe, baina ez nearen aparra sortzeko izaten ditugu etxean, bai, kafearen ondoan, edo kafeturaren ondoan, jende asko badu etxean. Orduan, hori adibidez egin nuen aurrekoan, eta jo, jendearen zatez, zu prestatzen duzu tazatxo bat, hori, menta infusionatorekin esnearekin, kakaoa nahaztu, eztia bota, eta gero aparro hori gainetik bota, eta gainetik, hori, ba, kanela pixka bat, intxaur muskatu pixka bat, edo almendra zatitxo batzu, bota ditzazkezu, bueno, mila gauz egin ditzazkezu, ez da pixka bat politiago jarri, eta hori horrela aurkezten diozu etxera datorrenari, eta bueno, bizkotxo etxan egindako bizkotxo zati batekin edo galleta batzuekin, bueno, ia, bari, txapeldun bat egin dago. Bai,
seguro, bai. Seguro.
Bai.
Hoi, begira, eh? Modu, bueno, azkarra, ez? Azkenen, bai. Zukaldatzen azten garenen gaur egun nahi nitze denborari erreparatzen diogu.
Bai.
Pena da, samarra aukeu, ez?
Bai.
Zukaldatzak bai. Ba, bere denbora eskatzen du, lasaitasuna, baina, bueno, gaur egun egoera zein den jakina, ba, hoxe, alik eta denbora gutxien erreparatzen diogu, eta, bueno, ba, errez eta hau, ez hori asko behar.
Ba, ez nahi infusionatuta eduki dezakegu aurretik, eta gero epeltzen goazten moduan ezak, kakabarekin nahazi, eta azkenean ez nahi aparra, azkeneko momentuan egin beharko gauza bada, baina, bueno, entxe kontutan gauden bitartean ez da,
bai.
Egin, eta aurretik prestatuta eduki ezkero baitere pentsatuta, gero beste hautsen bat, edo gainetik zerbait bota nahi baldin bada, ba. Azkenean da, irudimena pixka bat martxan jarri, eta erabilpenarekin eta esperientziarekin ikasten ditugun gauzak, ez da?
Bai, hori da.
Izaten dira, bai.
Ba, initze, gertutik ezagutu dugu, menta,
bai.
Menta ezberdinak, gure inguruan aurkituko ditugunak, eta errezeta ere, gabonetarako, ba, sekulako, errezeta, initze.
Bai, eta esan, bueno, ba, menta piperitaren propietate indartsuenetako bat, dala, digestiboa dela, bai, menta guztiak bezala, baina gabon hauetan, ba, hori, ba, asko jaten dugunean, eta beti menta poleoa hartzeko ditura hundia dago, ongi dago, baina txandakatzen joan, bai, ba, menta polio bat, menta piperita, ezakit, pixka bat aldatzen joan, manzanilla bat, baita ere, beti azkenean berdina hartzen ibili beharrean, aldatzen joatea oso interesgarri izaten delako, bai, azkenean, bueno, ba, asko jaten dugunean, bai, izan ditzazkegu espasmoak edo komunera joateko zailtasunak, eta, bueno, ba, menta piperita honek adibidez, asko lagunduko digu, bai, laguntzen dio baita ere, gibelari. Biliza sorrarazten laguntzen digu, bai, eta estimulatu egiten du gibela lanean jartzen du, eta, bueno, hau ondo etortzen zaigu, bai, indigestio asko izaten ditugun egunak izaten direlako, edo berandu bukatzen dugulako jaterik, orduak pasatzen digutugulako jaten, eta, ba, hori, bai, izan ezakegu baita ere urdaileko mina, ez da, eta, bueno, ba, lasaitu egingo gaitu, eduki gitzazkegun estutu horiek ere, pixka ba, lasaigarria da, orduan antiespasmodiko ere bada, mentola daukalako, eta gero oso garrantzitsuan eretzako menta piperitak gazak eliminatzen laguntzen digu, bai, karminatiboa da. Hau da, gaz horiek asko jaten dugunean, ez da, ba, adibidez oso infusio interesgarri izan daiteke, gabonetako 24eko afariaren ondoren, edo janaldiak gauekoak batez ere eta gero, digestio hona izan dezagun, ba, karminatiboak diren sendabelarrak adibidez, hiru emango ditut, bai, menta piperita izango da bat, beste bat anisa, nola ez, anisa estrellatua nahi bali madugu, edo anisa baita ere, eta kominoa. Bai, hiruak direlako gazen aurkakoak, orduan hor, jendeak askotan urdaila puztuta izaten du, ez din digestio egin da, ez da, eta, bueno, gaz horiek kanporatzen eta digestioan lagundu egingo digute, bai. Este horiek ustutzen lagundu egingo digute, grasa hauek absorbitzen, bizka bat.
Bueno.
Orduan, bueno, horrelako infusiotxo bat, ez da, hartzea, ba, ideia hona izan liteke, baita ere, txupito bat eta gero, edo aurretik, edo, bueno, askotan, ez da, askotan, belarri, txupito horiek ere hartzen direnak, ba, bueno, mentarekin egindako, belarrarekin egindako, erariak izaten dira, neurrian, baina badute baita ere bere onura.
Claro.
Infusio bat hartzen badugu, bat ziurrenik gehiago lagunduko digu. baina,
bueno,
izkabat horruzten dut, ideia bezala.
Bueno, ba, azken ideia hau ere, azken gomendioa ere, bai, aipatu duzu piperita, anisa eta kominoa.
Eta kominoa, bai, katzen aurka, eta digestibo bezala, hiru hauen nazketa, oso segokia izango da, egun hauetarako, bai, dudari gabe.
Bueno, ba, repaso egin da, initze, mila esker beste benguran egotagatik, gozatu egun hauetaz, eta urren gurtera arte.
Hori da, ondondo pasa, urte berri hon, ia urreratuta, baina hasi gara, denei hau esaten, eta bueno, laizzer gaude, gogoratzerako berriro bueltan izango gara.
Bai, ala da. Ba, eskerrik asko esan bezala, initze, ondo izan.
Ondo pasa, zuek ere egun hauek, aio.